У доўгім, спакойным і адкрытым інтэрв'ю, якое папа Францішак даў журналістам падчас пералёту з Рыа-де-Жанейра ў Рым, былі закрануты дзве тэмы, якім да гэтага часу пантыфік не ўдзяляў такой увагі – роля жанчын у касцёле і гомасексуалізм. На гэты факт звярнула ўвагу журналістка Лёсерваторы Романа Лючэта Скарафія. Паводле яе, святы отец разумее, што жанчыны неабходны ў тым жывым і адкрытым касцёле, якога ён жадае, які зможа па-новаму прыцягнуць вернікаў і запаліць іх сэр. Францішак лічыць, што жанчына дапамагае касцёлу расці, а Марыя – самая важная сярод апосталаў. У той жа час ён катэгарычна супраць жаночага святарства. Замест спекуляцыі на гэту тэму, папа заклікае глыбей паразважаць аб рэалізацыі роўнасці палоў у іх адметнасцях. Лючэта Скарафія звярнула ўвагу, што гаворачы пра людзей з гомасексуальнай арыентацыяй, папа казаў па-новаму, але не пагражаючы традыцыі касцёла. Можна змяніць усё, не змяняючы базавых правілаў, тых, на якіх пабудавана каталіцкая традыцыя, падкрэсліла журналістка. Яна нагадала словы Францішка пра тое, што касцёл павінен быць заўсёды гатовы прыняць грэшнікаў. Гэта значыць усіх нас. Ён нагадвае ўсім, што хрысціянства заўсёды адрознівала асуджэнне граху і міласэрнасць у адносінах да грэшніка, пры гэтым без строгага, бессардэчнага пурытанства, напісала Скарафія. Яна дадала, што сваімі словамі пра людзей з гомасексуальнай арыентацыяй Францішак выключае наракальнае маралізатарства і вызваляе каталіцкі касцёл ад ганебных абвінавачванняў у гамафобіі ў свой адрас, чаму ён падвяргаецца на працягу апошніх гадоў. Міласэрнасць – гэта характэрная рыса, якая адрознівае хрысціян і заключаецца ў прыняцці грэшніка і прабачэнні, нагадала аўтар артыкула ў Ватыканскай газеце і дадала, што гэта не мае нічога супольнага з адмаўленнем існавання граху.